společnému studiu Bible Písma svatého v Novém roce 2012. Když apoštol Pavel přemýšlí nad tím, co se stalo o Vánocích a mluví o Božím díle Ježíši Kristu, tak to vyjadřuje jinak, než jsme zvykli u evangelistů a píše Titovi, ale ukázala se dobrota a láska našeho spasitele Boha. On nás zachránil ne pro spravedlivé skutky, které jsme konali, nýbrž ze svého slitování. Zachránil nás obmytím, jímž jsme se znovu zrodili k novému životu skrze Ducha Svatého. Tak to je část evangelia, kterou najdeme tady. Zpívejme na začátku společnou píseň. Tak jsem to zaslechl z několika míst, že o Vánocích nemáme čas vyspívat všechny pěkné vánoční písně. Tak už na Nový rok jsem zařadil jednu vánoční, dnes budeme pokračovat. Budeme zpívat píseň číslo 122. Myslím, že jsme v adventu zpívali, ale to vůbec nevadí. Píseň číslo 122, jak víte, tím mám tebe. Za to, že si můžeme připomínat o lásku, dobrotu a milosrdenství. To, co se stalo u Vánocích, to se stalo jednou provždy. A to je důvod k tomu, abychom se radovali nejen o Vánocích, ale celý rok. Děkujeme, že to tak může být, protože nás miluješ a ty jsi ve své lásce věrný. A ty se ve svých slibech a ve své milování neměníš. Tak se z toho radujeme, děkujeme za to a prosíme tě, aby nás ta vánoční radost z tvého slitování, z tvého příchodu, z tvé záchrany doprovázela celý život. I tento týden, i tento nový rok. Připomínáme si, že tě nic nenutilo k tomu, abys přišel do našeho světa, že jsi rozhodl sám svobodně právě z lásky k svému stvoření, k nám lidem. Děkujeme za to a prosíme, aby si v mém a v našich srdcích vypůsobil tu pravou vděčnost jako odpověď na tvé milosrdenství, na tvoji dobrotu, na tvou lásku. Prosím, posiluj naši víru, naši lásku i naději a používej si nás jako posly těch dobrých zpráv, které slyšíme z Evangelia. Děkujeme za možnost setkávání ve tvém jménu i v našem sboru i jinde. Děkujeme za svobodu ke zvěstování Evangelia v naší zemi i na mnohých jiných místech ve světě. A prosíme tě, aby si pokračoval ve svém díle v našich životech, v našem sboru i v našem národě. Na tebe očekáváme, Pane, i v tomto večerním shromáždění. Amen. Budeme pokračovat v našem přerušovaném studiu listu Římanům. Otevřeme si třetí kapitolu a tady teď nás čeká oddíl od 9. do 20. verše. List Římanům, 3. kapitola, 9 až 20. Čteme zde Boží slovo, které začíná tím prvním veršem, který přečtu, a kdo máte Biblii a můžete a chcete se přidat, tak prosím, čtěte dál. Římanům 3, 9. Co tedy? Máme my Židé nějakou přednost? Vůbec ne. Vždyť jsme už dříve ukázali, že všichni Židé i pohané jsou pod mocí hříchu. Jak je psáno, nikdo není spravedlivý, není ani jeden.
Nikdo není rozumný, není, kdo by hledal Boha.
Všichni se odchýlili, všichni propadli zvrácenosti, není, kdo by činil dobro, není ani jeden.
Zrob otevřený je jejich hrdlo, svým jazykem mluví je měst, hladí měst, skrývají věci.
Jejich ústa jsou samá kletba a hořkost.
Jejich nohy spěchají prolevat krev. Zhouba a bída. Zhouba a bída je na jejich cestách. Nepoznali cestu pokoje a úctu před Bohem nemají.
Víme, že co zákon říká, říká těm, kdo jsou pod zákonem, aby byla umlčena každá ústa a aby celý svět byl před Bohem usvědčen z viny.
Vždyť ze skutku zákona nebude před ním nikdo ospravedlný, neboť ze zákona pochází poznání hříchu. Tak to je oddíl, u kterého se chceme dnes zastavit. Zpívejme ještě další společnou píseň, píseň číslo 130. 130. Myslím, že tuhle píseň jsme o letošní Vánocích nespívali, nebo o těch loňských.
Oh,
apoštol Pavel v tom dosavadním výkladu Kristova evangelia ukázal, že Boží záchranu připravenou Ježíši Kristu potřebují všichni. Všichni bez výjimky. Tedy jak nevěřící pohané, o kterých si to Židé mysleli dávno, i bez evangelia, ale také právě zbožní Židé, kteří si mysleli, že už v nebi jednou nohou jsou. Velmi působivě a srozumitelně přiblížil apoštol bezbožnost velké části starověkého světa, to je první kapitola, pokrytectví moralistů i zákonickou samospravedlnost Židů, kteří se chlubili i v tom dobrém smyslu a někdy i v tom horším, chlubili Božím zákonem. Z té Pavlovy podrobné analýzy z duchovní situace světa vyplývá, že všichni, jak Židé, tak Řekové, jsou pod mocí hříchu. V tom ti Řekové, to je ta druhá část lidstva, ti všichni, kromě Židů, vzdělání na určité úrovni kulturní. Takže jak ti zbožní, kteří mají k Pánu Bohu blízko, tak ti filozofové, ti mudrlanti, Řekové a další, kteří žijí bez Boha. A ta moc hříchu, nebo ten hřích jako takový, je přitom chápan jako takové personifikované zlo, jako taková zosobněná moc, jako tyran, který drží všechny lidi v zajetí viny a pod hrozbou Božího soudu. Tak není to povzbudivé čtení ty první kapitoly listu Římanům a ta naše dnešní pasáž, to je obzvlášť něco takového, řekl bych, depresivního. V tom dnešním oddíle Pavel konečně uzavírá jakýsi spor, jakousi diskusi, kterou vede se Židy a kterou začal ve druhé kapitole. V návaznosti na začátek té třetí kapitoly, můžete se podívat, kde jsme četli, co má tedy Žid navíc. Se apoštol vrací k otázce po přednostech a výhodách Židů a ptá se v tom devátém verši velice podobně, co tedy máme my Židé nějakou přednost? Na začátku třetí kapitoly vysvětluje, že Boží smlouva s Izraelem a její znamení v obřízce byla znamením vyvolení svobodného Božího rozhodnutí pro Izrael a Boží přízně, Boží náklonnosti. Zároveň ovšem připomíná, že v tom Božím vyvolení, v té Boží náklonnosti k Izraeli, byl taky závazek. Závazek k poslušnosti a oddanosti Bohu. Pokud ovšem Židé porušovali smlouvu a neposlouchali svého Boha, pak se všechny ty výhody a přednosti obrací proti ním a stávají se jakousi přitěžující okolností. Právě proto, že měli blíž než jiní, že měli zákon, že měli smlouvu, tak ta jejich neposlušnost je o to horší. Takže to je začátek, to je ten devátý verš, kterým apoštol navazuje na ten dosavadní výklad. A pokračuje tím, že vlastně, jak to čteme v tom 10. až 12. verši, před Bohem jsou obviněni a odsouzeni vlastně všichni. Svou tezi o všeobecném otroctví lidstva v hříchu, tezi o tom, že lidstvo bez výjimky vězí v hříchu, dokládá apoštol citáty z písma. V tom 9. verši jsme to tam četli. Vždyť jsme už dříve ukázali, že všichni Židé i pohané jsou pod mocí hříchu. To je to jeho pochopení a porozumění tomu, že se to týká prostě všech. Všichni jsou pod mocí hříchu, i když ne všichni stejně. Takže apoštol to dokládá citáty z písma. Je to nejdříve žalm 14. První tři verše, který Pavel cituje, ale cituje ho volně. Tak, jak to dělávali rabíni, že citovali z toho úseku písma to, co potřebovali zdůraznit. To není svévolné, to je volné citování písma. Pak to je ještě žalm 5. 10. verš, žalm 10. 7. verš, 36. žalm 2. verš, kniha přísloví, první kapitola a Izajáš 59, 7, 8. Ve verších 10 až 19 je to celkem 6 citátů ze Starého zákona, které různým způsobem nějak ukazují a potvrzují, jak lidstvo vězí v hříchu a vině. Málo který oddíl z písma je tak smutný, to už jsem naznačil, a depresivní, jako právě ten náš dnešní. Je to jakýsi rozsudek smrti, se kterým se tady setkáváme a se kterým se nedá nic dělat. Prostě je možnost s tím nesouhlasit, ale to nikomu nepomůže. Jediné, co nás může těšit a uklidnit, je, že se to vlastně netýká křesťanů, ale na jedné straně židů, a na druhé straně pohanů, těch, kteří nevěří. Je to obraz života lidí, kteří se nesetkali se živým Kristem a nepřijali ho ještě za svého pána. Na druhou stranu to ovšem, milí přátelé, neznamená, že bychom v tom jako křesťané nemohli nebo dokonce neměli slyšet určité napomenutí nebo varování před neposlušností nebo nevěrností, ke které máme blízko i jako Kristovi lidé, ke které nás to nějak táhne, protože jsme takoví, jací jsme, že jsme v těle, když to řeknu v novozákoně. Nejenom proto, že jsme tělesní tím, že máme, že jsme z masa a kosti, ale že jsme tělesní i ve svém srdci, ve svém myšlení. Tak to tam zůstává. Verše 10 až 12 jsou určitou obdobou toho, co jsme četli už v první kapitole a co se vztahovalo na pohany. Tak já si dovolím, protože to je biblická hodina, takové srovnání několika těch veršů té první a té třetí kapitoly. Apoštol zde v té třetí kapitole obžalovává židy z hrubého porušování Boží smlouvy těmi slovy, které nám těm židům úplně nesedí, ale prostě tak to je. Říká, nikdo není spravedlivý, není ani jeden. Ta bezbožnost a nepravost z první kapitoly 18. verše, kterou charakterizuje jakoby duchovní stav pohanů, nevěřících lidí, s tou se tady v té třetí kapitole objevuje jako nespravedlnost. Tady tam v té první bezbožnost a nepravost a tady nespravedlnost. Je to něco velice podobného, ale přesto jsou to dvě různé kategorie. Scestná mysl z první kapitoly 21, 31 je tady zase vyjádřena jako nerozumnost. Lhostejnost vůči Bohu z první kapitoly 28. verše, která charakterizuje pohany, se objevuje tady jako výrok, není kdo by hledal Boha v tom 11. verši. A to poslední kritický úsudek o mravním stavu společnosti z té první kapitoly 28 a 32 se objevuje zase tady v jiném vyjádření, kdy se říká, není kdo by činil dobro, není ani jeden. Tak to je takové určité srovnání prostě té duchovní analýzy, kterou ve svém dopise, ve svém uspořádaném a velice systematickém výkladu evangelia apoštol Pavel tady podnikl. Takže to je něco k tomu. A pak, když se díváme dál a sledujeme dál ty verše 13 až 18, tak to určité obvinění se stává konkrétnější, protože ty další verše popisují, jak a kde všude se hřích v lidském životě konkrétně projevuje. Tak znovu připomínám, čím apoštol začal. Vždyť jsme si už dříve ukázali, že všichni, Židé i pohané, jsou pod mocí hříchu, jak je psán. A to jsou ty verše, které jsme si teď vysvětlovali stručně. Nikdo není spravedlivý. Není ani jeden. A pak od toho 13. verše je to konkrétní. Jednak se dá říct, že ničivá moc hříchu zasahuje všechny oblasti lidského života. Že zasahuje jednotlivé části těla, bychom mohli říct, protože tam apoštol taky určité části těla nebo orgány jmenuje. Ale pak je také zajímavé, jak se ve své charakteristice apoštol Pavel soustředuje prostřednictvím těch biblických výroků na hříchy jazyka. Všimněte si, ve zkaženosti lidské řeči se, to je můj komentář k tomu, se odráží zkaženost lidského myšlení a apoštol v tom vidí důležitý, velký a základní problém. Proto o tom píše. A ve verších 13 a 14 jmenuje hrdlo, jazyk, rty a ústa. A určitě to není jenom tak náhodou, protože ho nic lepšího nenapadlo. Prostě tím chce něco říct. Chce říct, že ze zkaženého srdce se prostřednictvím slov šíří z hrdla úst přes rty a díky jazyku jakýsi zkázonosný dech, který zamořuje ovzduší a soužití mezi lidmi. A já si myslím, že my velice dobře víme z vlastní zkušenosti, že to tak opravdu je. Kolik dokáže člověk napáchat zlého prostřednictvím slov. Jak dokáže ranit, ubližovat, ničit, zraňovat. Ta nedobrá řeč plná nepřátelství, nenávisti a zloby uvádí do pohybu dokonce nohy, ten 15. a 16. verš, a zaslepuje oči, které nevidí cesty pokoje a nevidí možnost života v bázni a úctě před Bohem, jakkoliv o tom určitě ví a slyší. Všechny jmenované části těla, které Pán Bůh stvořil a dal člověku, aby těmito různými částmi těla oslovoval jeho svého stvořitele, jsou místo toho, aby byly ve službě oslavy Boha, jsou nástrojem vzpoury proti Pánu. Tak to je, milí přátelé, v jakési zkratce biblické učení o naprosté totální zkaženosti člověka. Lidé samozřejmě toto učení odmítají, protože mu nerozumí správně. Je to samozřejmě takové radikální a vypadá to, že tam není místo pro nic dobrého, prostě na člověku, jakoby apoštol nevidí ani nitku dobrou a suchou. Ale na druhou stranu třeba říct, že tím není řečeno, že všichni lidé jsou naskrz zkažení a že všichni lidé jsou stejně špatní. To by bylo nesprávné, to by bylo absurdní, protože nejsme všichni opilci, zloději, nevěrníci, smilníci nebo vrahové. Ta naprostá zkaženost, o které mluví Evangelium a kterou zdůrazňuje také apoštol Pavel tady, se týká rozsahu toho vlivu. Toho, že prostě hřích v lidském životě se dostane všude. U každého člověka. Že není ani u toho nejlepšího člověka neexistuje oblast, která by nebyla zasažena vlivem a mocí hříchu. To je na tom. To důležité, co je třeba vědět. Takže se to týká rozsahu té zkaženosti, ne intenzity, že by to prostě bylo na každém tak do očí bíjící, že by z toho šel strach. To vůbec ne. Každá část naší bytosti není úplně zkažena. Ale každá je nějakým způsobem narušena, ochromena, zasažena. I ten americký biblický teolog to vyjádřil, myslím, že docela srozumitelně, když řekl, že to je citát, zkaženost neznamená to, že každý člověk je v každém ohledu tak špatný a zkažený, jak je to jen možné, nýbrž spíše je to myšleno tak, že člověk není v žádném ohledu tak dobrý, jak by být měl. Tak tolik vysvětlení k té charakteristice nelichotivé a takové pesimistické, kterou tady najdeme. A ta Pavlova charakteristika potom směřuje k tomu závěru, k tomu vyvrcholení, kdy slyšíme o tom, jak to vlastně je. Víme, že co zákon říká, říká těm, kdo jsou pod zákonem, aby byla umlčena každá ústa a aby celý svět byl před Bohem svědčen z viny. Vždyť ze skutku zákona nebude před ním, tedy před Bohem, nikdo ospravedlněn, neboť ze zákona pochází poznání hříchu. Apoštol Pavel si čtenáři svého dopisu připomíná, že citované výroky písma se vztahují plně na Židy. Jakkoliv nám to v první řadě, v první chvíli zní jako zase taková charakteristika nevěřících, pohanů, bezbožníků, tak je tam jasně řečeno, víme, že co zákon říká, říká těm, kdo jsou pod zákonem. To je prostě Boží starozákonní církev. Poselství písma má za úkol v této chvíli Izrael, Boží lid, usvědčit. Ovšem tomu je třeba poznamenat, že to nebyl původní Boží úmysl. Pán Bůh nedal Boží zákon, Boží slovo svým lidem proto, aby je deptal, aby je usvědčoval, nejdřív usvědčoval z hříchu. Boží zákon měl vést Boží církev, ten lid smlouvy, k životu s Bohem. Ukazoval cestu k Bohu, cestu poslušnosti. Když se ovšem ten vztah smlouvy ze strany Izraele pokazil tím, že přestal poslouchat a stále znovu se vracel do všelijaké modloslužby a do neposlušnosti, tak se stalo paradoxně z toho Božího zákona, z toho daru Božího slova něco jiného. Zákon začal odhalovat hřích. A stalo se to, co tady čteme, neboť ze zákona pochází poznání hříchu. Začal obvinovat lidi a usvědčovat lidi, tedy ten Boží lid, z hříchu. Jako závěr svého vyučování se v této chvíli vrací Pavel k dalšímu místu v písmu, k žalmu 143. k druhému verši, kde stojí: před tebou nikdo z živých není spravedlivý. Apoštol zařazuje tuto pravdu do situace Božího soudu a říká, ze skutku zákona nebude před ním nikdo uspravedlněn. Neřeší momentální situaci Izraele a lidí, ale ukazuje dopředu. Prostě je to tak, že člověk sám svou snahou naplnit Boží zákon prostě se ke spravedlnosti nedopracuje. Je možné, že někteří lidé i v té době apoštola Pavla a v době Pána Ježíše byli nazýváni druhými jako spravedliví. Prostě o farizeích měli skutečně lidé v té první době to nejlepší mínění. Považovali je za ty, kteří zástupně naplňují a snaží se naplňovat Boží zákon, za ostatní, kteří na to nemají čas, nebo nemají chuť, nebo prostě se jim poslouchat Pána Boha nechce. Takže farizeové nebyli hned pokrytci, ale byli nejdříve těmi spravedlivými, kterých si lidé vážili. A tak určitě o leckom z nich platilo před lidmi, že byl spravedlivý. Ovšem před Bohem skutky lidské dobroty a spravedlnosti vypadají úplně jinak. Tu a tam je člověk schopen udělat něco dobrého, ale takové světlé okamžiky lidského života nedokážou ospravedlnit, vyvážit a napravit zkaženost a zlobu lidského srdce. Protože tady je jeden Boží nárok, který známe, myslím, velice dobře všichni. Totiž milovat Boha z celého srdce, celé duše, celé mysli, ze vší síly. Kdo to dokáže? Kde člověk nemiluje Boha opravdu z celého srdce, celou duši, celou mysli a ze vší síly, tam je to špatně. Tam to nestačí. A kdo to tak dokáže? Nikdo. Zákon jako takové Boží zrcadlo ukazuje celou pravdu o nás a ukazuje, odhaluje nouzi lidského života. Proto nestačí usilovat před Bohem o vlastní spravedlnost, ale je třeba přijmout nabízenou pomoc a nabízenou spravedlnost Kristovu. Jak můžeme, milí přátelé, odpovědět na toto vyučování apoštola Pavla, které je části toho jeho učení o spáse? Je to vytržené z kontextu a nemůžeme na tom postavit nějaké speciální učení o lidské zkaženosti, aniž bychom k tomu řekli to, proč to apoštol takto vykládá. Takže jak můžeme odpovědět na toto nelichotivé vylíčení té univerzální lidské zkaženosti? John Stott ve svém výkladu této epištoly říká, že to můžeme udělat dvojím způsobem. Jednak musíme přiznat, že jsme sami přijali pro sebe tu Boží diagnózu a že jsme unikli Božímu soudu nad našimi hříchy jediným možným způsobem, totiž tak, že jsme přišli k Ježíši Kristu, který zemřel za naše hříchy. Nemáme žádné zásluhy, které bychom mohli dát na misku, pomyslnou misku vah. Nemáme nic pro svou omluvu před Bohem. To, jak žijeme, nebo jak jsme žili, to se nedá obhájit. Stojíme odsouzení a nemáme co říct. Ovšem Bůh za nás a kvůli nám vložil naše zavržení na Krista na kříži a tak my můžeme být díky tomu ospravedlnění, díky tomu, že Ježíš Kristus zemřel za naše hříchy. Díky tomu, že hledáme Boží pomoc u Krista. Takže to je to jedno. V tom si myslím, že jsme zajedno, tomu rozumíme. A to je naše vyznání. A to druhé, co z Boží obžaloby vyplývá, nesmíme si nechat evangelium jednoduše pro sebe. Všude kolem nás je spousta mužů a žen, kteří nevědí o Boží svatosti, nevědí nic o Boží slávě, i když by si mohli čeho všimnout. Nevědí, že svým životem a svými postoji žijí ve vzpouře vůči Bohu. A že žijí ve vzpouře proti jeho pravdě. Také oni jsou před Bohem odsouzeni, ale nevědí o tom. Jejich jedinou nadějí na ospravedlnění je, stejně jako u nás, je víra Ježíše Krista. Proto potřebují slyšet evangelium a mohou je slyšet jenom od těch, kteří evangelium znají a kteří vyznávají svou víru. Takže to je takový dvojí důsledek nebo takové poučení a povzbuzení k tomu, abychom k tomu zaujali správný postoj a pohli se ve svém duchovním životě u těchto otázek kousek dál. Tak to je to, co jsem si pro vás to dnešek připravil a přeji si, aby když je to takový hutný a nepříliš povzbudivý výklad, tak nakonec je tam vždycky znovu naděje pro nás, že jsme věřící. Protože my jsme jakoby už venku z té situace, o které těmito slovy a v těch kategoriích, které jsme si připomněli, apoštol Pavel píše. Za to patří Pánu Bohu dík a to je povzbuzení pro nás, abychom na té boží cestě pokračovali a k Pánu Ježíši Kristu se stále znovu vraceli. Amen. Jako další píseň pro ten dnešní večer jsem vybral píseň číslo 148. Píseň číslo 148.
Bro.
můžeme se soustředit k chvíli modlitby. Můžeme myslet na téma, biblické téma našeho výkladu a můžeme myslet na naše nemocné, na potřebné. Je celá řada sester, hlavně tady sester, taky několik bratrů, kteří nemohou být s námi. Třeba jsem navštívil bratra Hiblera, tak moc pozdravuje, je ve chvalech. Taky sestru Lenkovou jsem tam navštívil, tak vás pozdravuji. A zároveň je vidět i z těch rozhovorů, jak potřebují přímo v modlitbě, oni se modlí za nás, zase jsou rádi, že my se modlíme za ně. A i ten osobní kontakt je pro ně důležitý a mají z toho radost, kdykoliv se tam někdo u nich objeví. Tak nevím, jestli máte ještě někdo nějakou novou informaci o někom, který je nově někde v nemocnici nebo se nemá dobře. O sestře Kučerové nevím nic nového. Ta byla ve chválech, musela do nemocnice, protože taky byla na Bolovce. Možná pravděpodobně tam ještě je. Takže můžeme myslet i na ní. A jako Boží církev nebo částečka Boží církev můžeme myslet v této chvíli, kdy jsme na začátku toho nového kalendářního roku, na to, co je před námi, svěřovat Pánu Bohu své životy, život sboru, všechny věci, které jsou před námi. Budeme mít možnost se společně modlit i s dalšími křesťany ten další týden, ale můžeme využít i tu příležitost dnešní. Tak ustaňme sedět a stížme se ke krátkým hlasitým modlitbám.
Tak Pane, děkujeme, že nás nemusíte ptát ten výčet hříchů a nedokonalostí, které při sobě vidíme, poněvadž ty nad tím vším záříš. Ty se nám dal poznat a ve té lásce nemusíme mít komplexy méněcenosti, nemusíme propadat pesimismu, i když nás často přemáhají různé splíny. Děkujeme ti, že se smíme tebe držet a že je to dobře, že o sobě víme, že nejsme lepší než druzí lidé. Tak prosím, abychom s touto pokorou i s touto milostí byli schopni zmocnění duchem sdělit evangelium. Prosíme za naše nemocné, zvlášť za ty opuštěné, kteří nikoli nemají blízkého, aby jim dával pocitovat svoji blízkost. Taky se přimlouvám i za tu situaci ve vztahu církev a stát v tom majetkovém vyrovnání. Je to až nedůstojné, prosím, aby se to mohlo zase ukončit a dej taky moudrost ve všech těch vyjednávání, které jsou před námi. Amen.
Amen. Pane Bože, Otče náš, tak ti chceme vyjádřit chválu, chceme vyvyšovat tvé jméno, jako v té písni, jak úžasná musí být tvá láska, když přišla Kristu k nám, o všechno se rozdělit. Děkujeme ti, Pane, za to, že díky tobě jsme každý z nás mohli viset na kříži, že jsme tam díky tobě mohli zvítězit nad smrtí, že tak si za nás prolil krev. Děkujeme ti, Pane, za to, že tak ty nás vedeš k sobě, že nás ospravedlňuješ. Pane, ale prosíme tě i za ty desítky a tisíce lidí, kteří jsou okolo nás, kteří díky nám, že jsme tak neschopní, a nebo dokonce, že jsme jim i svými životy zabránili, nepoznali, jak ta tvoje láska je úžasná, jak je potřeba k tobě přijít a všechno ti svěřit. Pane, prosím tě za to, aby jsi byl schovývavý, aby jsi prodlužoval čas milosti, aby jsi myslel na to, že tvá církev je slabá, pakliže jí nedáš svoji moc. Pane, prosíme tě za to, aby jsme měli na mysli to, že neseme to, co jsi nám svěřil, zprávu o tobě, zvěst, která má zachránit tento svět, která má ho jednou sjednotit, aby tak všichni před tobou mohli pokleknout, aby tak všichni pochopili, že právě láska je to, co sjednocuje, co je to úžasný a co je krásný a co nás jednou čeká i v tom věčném životě s tebou. Pane, prosím tě za všechny zoufalí, neznalí, nechápající, kteří trpí ve svých ranách, bolestech a nevědí si s tím rady, Pane, a často jim nedokážeme posloužit my sami. Pane, prosím tě za to, aby si se na těch našich slabostech zjevoval, aby si se na nás oslavoval, aby tvé dílo mohlo jít dopředu. Amen.
Tak mám, pane Ježíši, Jimka, velikost a vzácnost tvého odpuštění, tvého přijetí, tvojí milosti. Prosíme tě za ty, kteří mají za to, že od nikoho žádnou milost nepotřebují, aby si k ním mluvil i mezi našimi nejbližšími a nám, aby si dával moudrost a dával nám, pomáhal nám posvěcnému mluvení jednání. Prosíme tě o to. Amen.
Amen.
Pane Ježíši, děkujeme za to, že víme z tvého slova, že jedině u tebe je vysvobození z toho postupným zlem a hříchem, že jedině u tebe je možná proměna skrze tvůj kříž a skrze tvůj krev. Děkujeme za to, že jsme to mohli poznat a prosíme, abychom žili tak, aby to na nás bylo vidět, že žijeme s tebou, prosíme za naše okolí, prosíme za ty, kteří si o sobě myslí, že nic a nikoho nepotřebují. Prosíme i za ty, kteří přicházejí do našeho sboru a ještě tak plně nepřijali ty tvoji oběd a ten dar odpuštění. Prosíme také za nemocné, za ty, kteří prožívají těžké situace, aby si se k ním schválil a pomáhal jim a požehnal jim. Prosíme také výhledu na začátku roku za nové staršostvo, za tu volbu, za všetku práci v našem sboru, aby si byl tady mezi námi a žehnala. Amen.
Amen.
Pane Ježíši, děkujeme ti za dar spravedlnění, za to, co se pro nás učil na kříže, za tvoji oběť, za nový život. Děkujeme ti, protože jsme mohli tebe přijmout jako svatá spasitelé, tak chceme žít vděčně pro tebe a prosíme tě, aby se nás vedli v tom posvěceném životu, abychom tě ráda poslouchali, abychom se nechali tím zlým odvádět od následování tebe a od hledového způsobu života a následování. Prosíme tě, abychom se nechali napojovat tvým duchem a abychom mohli pro tento svět být přínosem a světlem svědectvím. Prosíme tě za naše sbory, za naši církev i za všechny ostatní křesťané, aby si nám dával v tomto světě být solí a světlem a ne pohoršením. Amen.
Amen.
Pane Ježíši, děkuji ti za to, že jsi přišel na svět, proto aby jsi smil soukrví i moje hříchy. Děkuji ti za pomoc tvého Ducha svatého a za dnešní výklad tvého písma svatého. Prosím ti, pomož mi, aby vykázal já o tobě svědčit. Amen.
Amen.
Děkujeme za setkání ve tvém jménu, Pane Ježíši Kriste. Děkujeme za evangelium, které můžeme slyšet pro sebe i pro druhé, abychom jim ho předávali. Děkujeme za dar spasení, které jsme mohli přijmout a který je zase nejenom pro nás, ale i pro to, abychom ho sdíleli s dalšími lidmi. Děkujeme za nové povzbuzení k tomu, abychom se tě drželi, radovali v tobě a děkovali za tvé dary. A tak prosíme na začátku tohoto roku o tvou novou milost, o tvé sklonění. Velice to potřebujeme. Jakkoliv jsme ten nejvzácnější dar už od tebe přijali, potřebujeme další tvoji péči, tvou výchovu, vyučování, napomínání a usměrňování. Děkujeme za tvou trpělivost se mnou a s námi. A prosím tě, pomoct nám i v tom novém roce se k tobě přiblížit a některé věci změnit s tvou pomocí, tak aby to na nás bylo lépe vidět, že jsme tvoji. Prosím, požehnej všemu tomu dění v našem sboru, všem těm našim plánům, a když připravujeme pravidelné shromáždění, prosíme, aby to bylo s tvým požehnáním. Prosím také za přípravu voleb staršostva, za rozhodování o novém staršostvu. Prosím, dej nám bratry a sestry, kteří by patřili celým srdcem tobě a mohli celým srdcem sloužit tvé věci mezi námi. Přinášíme ti, Pane Ježíši, všechny ty, kteří začali mezi nás nedávno chodit. Prosím, aby v tom poznávání tebe mohli se dostat dál a mohli se rozhodnout pro tvou cestu. Prosím za děti, za dorost, za mládež, dotýkej se našich srdcí a požehnej všem. Za rodiny s dětmi prosíme i za ty nejstarší, nemocné, slabé a potřebné. Svěřujeme ti je, prosíme, buď jim oporou, posilou, lékařem a nadějí. Děkujeme, že slyšíš naše modlitby a že nám přicházíš ve své lásce a dobrotě na pomoc. Z toho se radujeme a za to tě chválíme. A milost Pána Ježíše Krista, láska Boží a dar a přítomnost Ducha Svatého nechť zůstávají s námi nyní i vždycky. Amen.
Amen. Amen.
Zpívejme ještě jako poslední píseň dnešního večera, píseň číslo 262. Píseň číslo 262. Připomínám, že to, co jsem naznačil, že v neděli 8. ledna začíná alianční týden modliteb. To je příležitost, při které se setkávají křesťané různých zborů a církví, modlitba. Takže letos jsme domluvili taky program na několik shromáždění na několika místech. Ten program máte v oznámeních, takže tam si to přečtete. Ale připomínám, že letos to začíná už v neděli. Takže to první shromáždění večerní v půl sedmé je, pokud si to pamatuju dobře, v Libni. Tam, jako, jak to bylo v loni v pondělí, tak je to letos tam v neděli. Takže jste zváni k této příležitosti i k dalším. V pondělí to má být u baptistu na Jiří Hospodě brat, úterý v Soukenické, ve středu to bude u nás, ve čtvrtek na Smíchově. Mládež má své setkání. Takže využijte tuto příležitost podle svých možností a byl bych rád, kdybychom především tady na Žižkově se sešli v co největším, nejhojnějším počtu, i když doufám, že tady nebudeme sami a přijdou jiní. Za týden ve středu večer posloužím u nás strafolářka Jste Čaškova z Vinohrad a bratr Lubomír Ondráček z křesťanského společenství. Téma celého týdne je být jiného ducha, takovou ústřední postavou, ke které se budeme při těch večerech vracet, to je postava Kaleba, starozákonního muže. Kalefa nebo Kaleba. Jozue a Kaleb, to si určitě ještě pamatujete. Takže to je asi všecko. V neděli samozřejmě pravidelné shromáždění. 10 hodin. To je 260 na konec.
Yeah.
svět.